Tusind tak, Torben, for den flotte velkomst her. Jeg har ikke pillet ved den. Jeg fik skæld ud, fordi jeg kom til at pille lidt ved mikrofonen. Men nu skulle den sidde helt rigtigt, så må den ikke det går. Og mange tak for invitationen til at være sammen med jer i dag. Amen. Og hvor er det vidunderligt at være her i en atmosfære af tilbedelse og en atmosfære af forventning. Og sådan en ydmyg forsamling. Og det, jeg har sagt det før, men når jeg kommer til Jylland, og jeg hører den smukke jyske accent, blandet med en lille smule svensk, som jeg gør her, så bliver man sådan lidt ydmyg, og så kan man godt høre det der brodende københavnske, som man jo ikke kan gøre noget ved. Sådan er det bare. Og jeg lavede også mærke til, at jeg sad og kiggede lidt til siden, og jeg sagde, der er der ikke så mange til gudstjeneste i dag. Så vender jeg mig om, så kan jeg bare se, at det er fordi, at den her ydmyghed gør, at man ikke tager de to første rækker. Så det er dejligt, at menigheden er. Ja, hvor er det skønt. Og jeg føler mig godt hjemme hver gang, jeg får lov til at besøge jer her i Brandabelhøj. Skal vi ikke lige prise Herren igen? Fordi nu sagde Torben noget om at have store forventninger. Skal vi ikke rette vores forventninger mod Jesus i dag? Amen. Tak Jesus, at du er her. Tak Jesus, at du er midt iblandt os. Tak Jesus, at du er her som den, der åbner kilderne for os her, så vi kan drikke af det levende vand, som vi har hørt om. Tak fordi også dit ord, Herre, det skal komme til os med fornyelse, Herre, med kraft og med liv i dag. Far, vi åbner os for dig. Vi takker dig, at du er evigt den samme, Herre. Alt i den her verden kan gå op og ned. Alt i vores liv kan forandre sig. Men du er evigt den samme. Og det takker jeg dig for, Herre. Du er også her i dag, og du har den samme intention som altid. Der står i dit ord, at din lyst er at velsigne os. Tak, Jesus, at du er her for at velsigne os. Og vi åbner vores hjerter for din velsignelse og for dit ord og for din tale. I Jesu velsignede navn. Amen. Amen. Så vil jeg så gerne læse lidt for jer her i 2. Korinterbrev, kapitel 4. Nogle vers, som har været på mit hjerte igennem længere tid. Det er Paulus, der taler om sin tjeneste, om sin missionstjeneste, som heller ikke altid er let for ham. Han taler også til en menighed, som faktisk har gået igennem nogle svære ting og står i nogle svære ting. Og så taler han et ord ud fra sin egen erfaring, som er et opmuntringsord, som jeg holder meget af. Der står sådan her i det allerførste vers i kapitel 4 i 2. Korinterbrev. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, vi har fået af barmhjertighed. Og så slutter han også kapitlet lidt i samme tone, så det kan vi også læse i vers 16, står der sådan her. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Amen. Derfor bliver vi ikke modløse, siger Paulus. Og det er ikke fordi, at han er som strussen, der sådan gemmer hovedet eller ignorerer realiteterne. Nej, det er noget med Guds barmhjertighed. Det er noget med Guds fornyende kraft, som han taler om. Vi kan godt nogle gange blive modløse. Og vi har også hørt nogen, som er bekendt det her i dag. Man kan komme ud for ting, der gør os modløse. Der er mange ting i vores omstændigheder. Man kan blive modløs, når man oplever corona og alt det her nedlukning, som vi var igennem. Man kan blive modløs, når man oplever, at der er krig i Ukraine. Man kan blive modløs, når man ser på politikere, der famler lidt i blinde og prøver at virke så troværdige og stærke, og så skinner det bare igennem, at det er de slet ikke alligevel. Man kan blive modløs, når der er inflation, og smøret er blevet dobbelt så dyrt. og man står der og lukker øjnene, mens man tanker, fordi man tør ikke kigge op på tælleren. Man kan blive modløs af mange årsager. Vi kan også blive modløse, når vi ser indad. Når vi ser på vores egen svaghed, vores egen svigt, de ting, vi kæmper med, de mønstre i vores liv, som vi ikke er stolte af, og som vi har svært ved at bryde ud af. Vi kan blive modløse nogle gange, når vi ser på vores tjeneste, eller når vi ser på udfordringer i menighedslivet. Der er mange ting, der kommer perioder, hvor vi bliver prøvet. Men midt i det, der siger Guds ord, at vi kan sejre over modløsheden. Amen. Vi kan ikke altid undgå, at den strejfer os, men Gud har givet os en måde at leve i sejr over modløshed. Opleve, at Guds barmhjertighed og Guds ånd bringer fornyelse, så vi kan sejre over modløsheden. Jeg skal nok fortælle lidt om, hvordan vi også oplever det i vores tjeneste. Jeg arbejder jo blandt iranere og afghanere. Elam Ministries arbejder både inde i Iran og i Afghanistan. Vi arbejder i landene lige omkring. Og så arbejder vi også, mit team helt konkret, i Europa, blandt de persisktalende flygtninge, altså dem fra Iran og fra Afghanistan. Og vi oplever midt i en tid, hvor mange er modløse, når de ser imod Iran, at Gud, han er trofast. Det er så vidunderligt, at ja, I kender jo godt den uro, der er. Lige nu har der været meget fokus på i Ukraine, men I ved om, hvordan at faktisk befolkningen i Iran oplever sig undertrykt. Og der var den her kvinde, der blev tæsket ihjel, mistede livet, fordi det religiøse politi tog hende til fange, alene fordi hun ikke havde hovedtørklædet siddende rigtigt på. Og så mistede hun livet, og det udløste en desperat reaktion i blandt befolkningen. Rigtig mange er modløse i Iran, fordi de lever under konstant undertrykkelse og udnyttelse og frygt for det regime, det islamiske regime, som hersker over dem. Og midt i det, så er det næsten en afledningsmanøvre, fordi den iranske regering er i fuld gang med at forsøge at berige uran for at udvikle atomvåben. Så vi er i en situation, hvor vi godt kan se på Iran og blive modløse. Men midt i det, så oplever vi Guds mægtige nåde. Amen. Og det kan du også få lov at opleve i dit liv. Jeg ved ikke, om du sidder her og er strejfet af modløshed, er blevet lidt træt, er blevet en lille smule udfordret i din trosvandring, så er budskabet til dig i dag, at du kan sejre over din modløshed. Amen. Gud kan give dig nyt mod. Gud kan forny dit åndsliv, så du igen sprudler af tro og af glæde og forventning til ham. Jeg har sådan lyst til, at vi lige skal læse lidt mere, hvad det er, Paulus siger imellem de her to vers, hvor han taler om, at vi skal sejre over modløsheden. Han siger sådan, at jeg vil bare læse fra vers 7 til vers 12, og dem skal vi dykke en lille smule ned i. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død Jesus led med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Amen. Det er en ordentlig mundfuld. En ordentlig mundfuld. Og Paulus, han har sådan nogle meget ordrige og indholdsrige sætninger. Hvad er det egentlig, der giver os nyt mod? For det første så er det, at Gud han åbenbarer sin kraft i vores svaghed. Og der står, denne skat har vi i lerkar. Det er min første åbenbaring til jer her i dag. At det er dig. Du er et lerkar. Hvad i alverden betyder det? Nu har vi ikke så mange lerkar i vores hverdag. Vi har så nogle flotte krukker her, måske. Og for os, der tænker vi måske, at lerkar er sådan noget lidt kostbart og lidt dyrebart. I virkeligheden, på Bibelens tid, der var lerkar noget af det mest trivielle og værdiløse. Det var ingenting værd. Lerkar, det var som en, jeg kan næsten sammenligne med en plastikpose. Og jeg ved ikke, hvis du nu vandt i lotto, om du ville gå hjem og hæve millionen og putte den i en plastikpose og gemme den ude i garagen. Jeg tror måske, at du ville putte den i et pengeskab i virkeligheden. Er nogen af jer, der har et pengeskab? Frans Jæger? Nej, okay. Det ved jeg godt, det eksisterer slet ikke. Det er kun i Olsenbanden jo. Jeg har faktisk et pengeskab, som jeg har arvet min far, som også har arvet det. Og han har altid været stolt af det her pengeskab, selvom det var gabende tomt. Ved du, hvad der er inde i mit? Du har gættet rigtigt, der er ingenting. Det står bare til pynt. Jeg har ikke så meget at putte ind i det. Men hvis jeg havde en million, så ville jeg måske putte den i pengeskabet eller opbevare den. Sikkert i banken jo, hvor at det hele er trygt og godt. Der står noget meget mærkeligt her. At Gud har lagt
skatten i et lærkar. Og den skat, det er jo åbenbaring af Jesus. Det står lige op over. Han taler om, at mørke skal lys skinne frem, og Gud har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det er åbenbaring af, hvem Jesus er, som er lagt ned i os, selvom vi er svage, selvom vi er skrøbelige. Hvis du udgraver i Romerriget, så vil du finde potteskår overalt, fordi det er bare sådan noget, man bruger og smider ud af vinduet, og så klasker det på jorden, og så er det er ikke noget, man gemmer. Ligesom hvis du køber en plastikpose i Netto, så siger du ikke, wow, den er flot, den skal jeg gemme, den her, den er gul. Ja? Det er bare noget, du bruger og smider væk. Og faktisk er det sammenligning her, at der ikke er også noget af blivende værdi som sådan, uden at skatten bliver lagt i lærkaret. Men ved du hvad? Du kan føle dig svag, og du kan føle dig skrøbelig. Men midt i den svaghed, midt i den skrøbelighed, der har Gud lagt en skat, som er en overvældende kraft. Tror du på det? Jeg spørger ikke, om du kan mærke det. Jeg spørger ikke, om du altid konstaterer det. Jeg spørger, om du tror på det. Fordi det er Guds ord til dig. Og det er jo i tro, vi oplever, at det, som Gud har givet os, det udfolder sig. En overvældende kraft. Gud har gjort det. Lagt den skat i lærkar, for at kraften ikke skal være vores egen. Det vil sige, midt i vores modløshed, der regner vi ikke med vores egen styrke for at komme videre. Nej, vi regner med det, Gud har lagt ned i os. Kraften er ikke fra os, siger Paulus, men den overvældende store kraft er fra ham. Der er en anden hemmelighed her til at sejre over modløsheden. Det er, at Gud han åbenbarer sin trofasthed i vores trængsler. Han er os nær i vores trængsler. Der står, i alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Hvad betyder det at være trængt? Det betyder at være under pres, faktisk. Nogle gange så kan vi godt føle, at vi er under pres. Trængsler på græs betyder faktisk pres. Og der er noget med det der pres, som ikke er så rart at være under. Men så kom jeg i tanke om noget. Jeg har en datter nu, hun er 18 år. Hun var en lille pige på 4 år. Så siger hun til mig en dag, far, hun kunne godt lide ting, der glimtede. Kender I den periode med små piger? Alt, hvad der skinner, alt, hvad der glimter, det er spændende. Og så sagde hun, far, må jeg ikke godt få en diamant? Og så viste hun mig sådan en stor en, ikke? Må jeg ikke godt få en diamant? Så siger jeg til hende, Eva, sådan en diamant, den er meget, meget, meget kostbar. Åh, sagde hun. Kan man købe et hus for en diamant? Jeg siger, Eva, sådan en stor diamant, du har købt mange huse. Men det har jeg slet ikke. Det har jeg ingen mulighed for at give dig. Så gik hun sådan og grublede lidt. Så kommer hun hen og siger hun, far, hvordan laver man en diamant? Det begyndte allerede. Så siger jeg, ja, Eva, nu skal jeg fortælle dig en mærkelig historie. Ser du nede i jorden, der er der sådan nogle små, værdiløse, sorte sten, nogle kul. Men de ligger dybt nede i jorden, og så er de under pres. Og så er de under pres meget, meget længe. Og på grund af det pres, så sker der faktisk en forvandling. Og så bliver de til diamanter. Oh. Må jeg godt klare over, det var ikke lige sådan at grave frem. Men ved du godt, at Gud gør noget vidunderligt i vores liv, nogle gange, når vi er under pres. Det er der, vores karakter forvandles. Det er der, vi oplever, at selvom det er svært, selvom vi kan føle os modløse, så er Gud i gang med at skabe noget i os. Er det ikke det, Jakobs brev også siger, at I skal fryde jer, I skal regne det for lutter glæde, stod der i den gamle oversættelse. Det var lutheranerne så glade for, at der stod noget om lutter i Bibelen. Jo, I skal regne det for lutter glæde, når I går igennem mange slags prøvelser. Hvorfor? Fordi igennem prøvelserne og trængslerne, så skabes der karakter. Så forvandles vores indre, så beriges vores indre, så kommer vi til at vokse tættere på Jesus. Og derfor siger Paulus, at ja, vi er trængt, men vi er ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige. Har du nogensinde været der? Lidt forvirret. Hvor går vejen? Hvad er Guds svar? Hvad er Guds ledelse? Men han siger, at vi ikke får tvivlhed. Hvorfor? Fordi vi har en underfuld rådgiver. Amen. Der står, at vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Det gør et lærkar normalt. Men der er en styrke i os, hvor vi kan rejse os igen. Amen. Jeg vil så gerne opmuntre dig her i dag, at midt i dine trængsler, så er Jesus nærværende. Så er Jesus trofast. Så vil han virke noget nyt og noget underfuldt i dit liv. Der er forfølgelse i Iran. Der er rigtig meget smerte iblandt befolkningen, som jeg fortalte om. Og alligevel så vokser Guds kirke. Vi har så mange historier om menighedsplantninger, og de menigheder, vi planter, er jo små huskirker. Og det er et værk af Helligånden. Det er et værk af Guds nåde midt i trængslen, midt i alle de svære ting. Og den anden dag, der hørte jeg en historie om en helt ung fyr på 19 år. Han er en del af en af vores træningsforløb, discipleskabstræning. Og han studerer Guds ord, er brændende helt ny kristen. Og en af de ting, vi gør i Iran, det er, at vi sender vores elever ud på gaden for at evangelisere. Det er lidt farligt, men vi gør det alligevel. Fordi vi oplever også Guds beskyttelse og Guds ledelse, og vi lærer dem selvfølgelig at være vise i den måde, de evangeliserer på. Og så sendte vi ham ud på gaden med nye testamenter. Det er altså det, vi deler ud. Han satte sig i en park i Teheran, og der møder han et helt ungt ægtepar. Og han giver sig til at tale med dem og deler evangeliet med dem, giver dem det nye testamente, og de har vidt åbne hjerter. Og spørger ind til Jesus og evangeliet, og han deler så godt han kan. Og det er sidst på dagen, og så siger de til ham, vil du ikke tage med os hjem og fortælle os noget mere? Kan du ikke spise sammen med os i aften? Det siger han ja til. Han tager hjem til dem. Og de sidder ved middagsbordet, og han fortsætter med at dele evangeliet, og det ender med, at de åbner deres hjerter for Jesus. Så skal han til at gå, efter de har bedt sammen. Og der er et andet værelse, hvor der er en hjælper, der er gået lidt ind og ud, og han kigger ind i det værelse og får øje på en lille barneseng. Så han går derind, og så kigger han ned i sengen, og der ligger en lille pige på 2 år. Hun ligger helt stille. Og han kan godt se, der er et eller andet i vejen med hende. Så han spørger det her forældrepar, hvad fejler jeres lille pige? Og så siger de, jo, hun er lam fra halsen af og ned. Hun har aldrig kunne gå, hun har aldrig kunne bevæge sig. Men hun er den skønneste lille pige. Vi elsker hende så højt, men hun har brug for pleje hele tiden. Han bliver sådan lidt perpleks jo, og ved ikke lige, hvad siger man i den der situation? Man bliver ydmyget. Så siger han til dem, må jeg ikke godt bede for hende og velsigne hende? Jo, vil du det, siger de. De er meget glade for at have mødt Jesus. Jamen, det vil jeg gerne. Han beder sådan en kort bøn. Nogle gange så beder vi det der hedder en skrubabøn. Kender I den? Det er sådan, om vi skal også, skal vi ikke lige bede sammen? Sådan lidt forkølet en måske. Jeg ved ikke, hvor meget, hvordan han bad. Men han var på vej ud af døren. Bad sådan en lille kort bøn. Og så tog han afsted. Og så sker der det næste morgen tidlig, mens han stadigvæk er søvndrukken. Så ringer telefonen, og han vågner og tager sin mobiltelefon. Og der i røret, der har han den her far, som siger til ham, kan du gætte, hvad der er sket? Ved du, hvad der er sket? Og han er sådan helt, han skal lige gabes af, og så siger, nej, det ved jeg ikke, hvad der er sket, siger han. Vores lille pige er begyndt at røre sig. Hun har begyndt at bevæge sig. Hun har aldrig kunne bevæge sig. Men nu bevæger hun sig. Så så jeg en lille video, som blev sendt til mig på mobiltelefonen. Og der ser du benen af en far, der går med en lille pige på meget tynde ben. En lille 2-årig pige, der går med kæmpe store brune øjne og sådan et forsigtigt smil på læben. Fuldstændig helbredt. Og så amen. Halleluja. Og så hører du farens stemme sige, dette er sket på grund af kraften i Jesu navn. Og han siger også, er du glad? Hun går der selvfølgelig helt overvældet. Så zoomer det her kamera lidt ud, eller mobiltelefonen lidt ud. Så ser jeg, der går 8 voksne omkring. Og så har jeg fået at vide, at de her 8 voksne er søskende og ægtefæller til det her ægtepar, som alle har givet deres liv til Jesus, fordi de har set det her mirakel, der er sket. Så den her unge fyr, der bare skal ud og evangelisere, han har en lille huskirke nu. Og så har vi en måde at hjælpe ham på, hvor han kan undervise dem og disciple dem osv. Og ved I hvad, det er bare et lille glimt af, hvad Gud han gør i Iran. Vi hører og lytter til, hvad medierne siger. Vi kan blive så bedrøvet, men ved du godt, at Gud er i gang med at oprejse sin kirke. Og midt i forfølgelse og smerte, der gør han vidunderlige ting. Vi skal lige læse de sidste vers her, og så skal vi bare takke Jesus til sidst. Men et sidste punkt, hvordan vi kan sejre over modløsheden, det kan vi også, fordi at Gud han åbenbarer sit liv midt i vores, skal vi sige, dødelighed eller forkrænkelighed. Sådan er det jo. Det ved du godt, ikke? Altså, vi ser jo hele tiden glimt af Guds nåde, og så bliver vi også bare lidt ældre. Jeg var på hotel den anden dag, og så, det kan jeg godt lide. Det er jeg af og til, når jeg er ude at rejse. Og det var sådan et dejligt hotel med kæmpe badeværelse. Og så kender I det, så får man lyst til, rigtig meget lyst til at gå i bad. Nu spurgte Torben mig, i morges der stod jeg i sådan en lille indelukket brugskabine. Der var sådan en kæmpe bad med marmorfliser der, så jeg tog et rigtig langt et. Og var sådan rigtig halvdøsig, da jeg kom ud. Og så er det jo farligt, fordi de har også nogle store spejle. Så jeg kom ud af det der bad, og så stod jeg, altså uden en travl på kroppen, foran sådan et full-size mirror, altså sådan fra gulv til loft. Og det har jeg ikke derhjemme, og jeg fik sådan lidt et chok. Egentlig, jeg stod sådan lidt og faldt i staver og sagde, det går jo fuldstændig den gale vej. Og jeg kiggede både sådan lidt forfra og sådan lidt bagfra og siger, hold da nu op, ikke? Jeg ved ikke, det kan godt være, at der er nogen af jer, der bare tænker, når I ser jer selv i spejlet der om morgenen, tak og lov. Du er jo underfuldt skabt, eller et eller andet. Det er ikke altid så, at det... Der er jo noget med den her forkrænkelighed. Da jeg blev gift, der kunne jeg have pandehår i munden. Det er så rigtigt. Og min kone var meget imponeret, fordi jeg lavede sådan en anden rumpe. Jeg havde lært mig, jeg har tre søstre, og de lærte mig altid at bruge fugtighedscreme og føntørre håret. Det hedder det i 80'erne. Næsten lige så flot som Nielses. Sådan en samling bagved havde jeg. Og min kone fortalte mig, hun var så fascineret af det der. Så er det jo godt, at forelskelsen den så leder til den her mere solide kærlighed. Med tiden, ikke? Forkrænkeligheden. Jeg sad den anden dag med mine forældre, som er 87. Min mor kæmper med kræft. Og min far er 91. Men de er åndsfriske. Og så, men vi sad sammen og spiste en burger. Jeg havde lige fået en burger med jalapenos inde i tynd og gågade. Jeg skulle lige til at tage den første bid. Rigtig begærlig, ikke? Så siger mor, forresten, det der med begravelsen, det skal du ikke tænke over. du ved, mor, hvad mener du? Nå, hun siger, jeg har sådan en skotøjsæske. Der ligger penge til kisterne, og jeg har også skrevet programmet. Og det hele. Så det hele er forberedt. Du skal jo begrave os jo. Nå, siger jeg, det var lige før, jeg spurgte os, har du også skrevet prædiken? Eller, fordi hun er faktisk en meget god forkynder, min mor. Jeg har altid set meget op til hende i hendes tjeneste. Og så, ved I hvad, så fik vi... Så begyndte jeg bare at spise burger, og så fik vi sådan en herlig snak om død og opstandelse, og om herlighed, om det at træde ind og møde Jesus. Og det var så skønt at møde det håb midt i den virkelighed, at vi ikke lever her evigt. Er det ikke rigtigt? Tænk, hvor heldige vi er. Og hvad er det, Paulus siger her? Vi bærer den død, Jesus led med os i legemet, for også Jesu liv kan komme til syne i vores legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. På en eller anden måde er der noget med at forlige sig med vores svaghed, med vores trængsler, endda med vores dødelighed, som er nøglen, og det er et paradoks, er det ikke det? Nøglen til, at der åbenbares Jesu liv til lægedom, til forvandling og til indre fornyelse helt til den sidste dag. Amen. Så på en måde skal vi ikke være bange for noget. Vi skal tro på, at selvom vores ydre går til grunde, så fornyes vi dag for dag. Både i legemet, men mere end noget andet i vores indre menneske. Halleluja. Og ved I hvad? Jeg elsker at være sammen med de gamle. Må jeg godt kalde dem det. Det er man, når man er 91, ikke? Og min far husker ikke altid så godt mere. Men han tager ofte mundharmonikaen frem. så spiller han den der, jeg ved ikke om I kender den, Når basunens toner lyder. Det er en rigtig gammel sang, ikke? Og den er ikke så rar at synge, fordi man synger langt på u. Når basunen. Og jeg kan huske, at jeg sad som lille i Pinsekirken på Frederiksberg, og så sad der en gammel dame bag ved mig, og hun havde sådan en meget skinger stemme. Og hun elskede at synge basunen. Så jeg har aldrig glemt den sang der. Når basunen. Og så under livets bog, oplades af jer der. Der er også noget med, når hvert et navn opråbes af jer der. Og når min far så, han har spillet den der, så siger han, Karl, her. Han glæder sig. Han er parat til den dag, at Jesus kommer igen. Så jeg har lige været der en uge, og vi har oplevet vidunderlige tider midt i trængsel og smerte, at der er Guds nærvær. Vi kunne bede sammen, vi kunne synge sammen, vi kunne opleve Guds nærvær, som fornyer håbet dag for dag. Amen. Så vil jeg gerne blive gammel. Amen. Og jeg har det sådan, at ja, jeg ved ikke, hvad det er, der gør os modløse i dag, men tænk, at midt i, at vi er forkrænkelige, så virker livet i os. Helligåndens liv. Jeg har lyst til at fortælle endnu en historie om en, som fik nyt liv midt i en modløs situation. Og vi skal faktisk se videoen, og nu håber jeg jo, det virker. Fordi uden lyd, den er desværre på engelsk, der fortæller jeg lige historien. Det er en af mine rigtig gode venner, han hedder Sirvash. Sirvash var fodboldspiller i Iran. Professionel fodboldspiller. Han havde rejst sig ud af fattigdommen ved at spille fodbold. Og han elskede at spille fodbold. Det var det eneste, han ville. Han kom faktisk på det iranske landshold. Spillede for en af de helt store klubber. Indtil han pludselig fik en skade. Meget alvorlig skade i sit knæ, og ikke kunne spille længere, så han havde pause. Og der i pausen besøger han sin søster, og søsteren har en af vores nye testamenter liggende. Og han siger, hvad er det for noget? Og så fortæller hun ham, jo, jeg er blevet en kristen. Jeg tror på Jesus. Han er Gud selv. Han er Guds søn. Han har frelst os på korset, og han kan helbrede os. Og så tilbyder hun, skal jeg ikke bede for dit knæ, siger Vasha. Han er sådan meget åben og men forstår jo ikke rigtigt evangeliet. Hun lægger hænderne på hans knæ og beder for ham, og han bliver momentan helbredt for sin knæskade. Smerterne forsvinder. Og han er jo klar over, at det er Jesus, der har gjort det her. Så han får et nyt testamente og begynder at læse og giver sit liv til Herren. Og han bliver simpelthen den mest brændende kristne, du kan forestille dig. Sirvash, han er stadigvæk, han lyser og skinner af Jesus, når han taler om ham og hvad han har gjort for ham. Og han tager jo Bibelen med i træningslejr. Han begynder at vidne for sine venner. Og så rygtes det jo, at Sirvash er blevet en kristen. Og så begynder forfølgelsen. Han bliver smidt af landsholdet. Han bliver udelukket fra alle klubberne. Og han ender faktisk med at må flygte. Og han kommer til Tyrkiet og er en del af en af vores lederskabstræninger der i 3 måneder. Og hvor han egentlig hengiver sig til tanken, nu må jeg bare tjene Jesus og glemme det der fodbold. Det er et overstået kapitel. Så snakker han med sin præst, en anden af mine gode kollegaer, Samuel. Og Samuel kan mærke, at Sirvash, midt i at han vil tjene Jesus og har fået et nyt liv, så er der en modløshed. Så er der en bedrøvelse. Så han siger til Sirvash, hvis du elsker fodbold, så er det sikkert Gud, der har kaldet dig til at spille fodbold. Hvad med, at du begynder at træne flygtningebørnene her i Tyrkiet? Og det er som om, der går et lys op for Sirvash, at det faktisk er en kaldelse. Så han begynder at samle flygtningebørnene og fortælle dem om Jesus. Kort historie lang. Det her blev til et fodboldakademi, hvor alle trænerne er kristne, hvor de er flygtningebørn fra Afghanistan og Iran, som går på gaderne, ingenting har at tage sig til. De går til fodbold 2 gange om ugen, og de oplever Guds kærlighed, og alle dommerne, det handler ikke om at vinde. Det handler om at blive elsket. Det handler om at være sammen om noget godt og positivt. Og så handler det om at høre om Jesus. Jeg tror, vi har fodboldakademier nu i 30 forskellige byer i Tyrkiet. Og vi har startet også i Athen, mit team her, for nogle måneder, eller for noget tid siden. Det var under corona faktisk. Og inden vi havde åbnet den første træning i løbet af 2 uger, så havde vi 80 børn, der havde meldt sig til. Og jeg sad der på kontoret i Athen, og så de der komme ind, og det er noget andet end sådan danske unge teenager. De kom ind sådan helt ydmygt, de der, og kom hen sådan en afghansk dreng med dun overskæg og sagde, salam, og takkede mange gange, og så fik de udleveret fodboldsko, og de gjorde store øjne. Vi spurgte en af pigerne, hvad skal vi kalde vores fodboldakademi? Så sagde hun, det skal hedde Kærlighedens Fodboldakademi. Fordi hun var så overvældet over det, hun oplevede, af den modtagelighed og den opmærksomhed, som hun fik. Og vi oplever nu familier, der kommer til tro. Min tid er gået, så jeg skal ikke fortælle flere historier. Men vi oplever familier, der kommer til tro ved, at deres børn går til fodbold. Og så bliver de inviteret med i menigheden, og så oplever de Guds kærlighed. Amen. Så Gud gav et nyt liv og nyt mod til Siavash. Det vil han også gøre for dig. Skal vi ikke lige bede sammen, og så skal vi prøve at se den her video med Siavashes historie. Og så har det været dejligt at dele lidt med jer i dag. Skal vi rejse os op? Halleluja, Jesus. Tak, Jesus. Tak, at det er dig. Dig, det hele handler om. Tak, at du er her. Tak, at du er midt iblandt os. Tak, fordi du er her for at give nyt mod til de modløse. Tak, fordi du er her for at give os sejr, der hvor vi oplever at kæmpe. Vi priser dig, Jesus, at midt i vores trængsler, midt i vores svaghed, der åbenbarer du din overvældende kraft. Far, jeg beder for dem, som er her i dag, og som oplever på den ene eller den anden måde at kæmpe, at være tvivlrådig, at gå igennem noget af det, som du selv gik igennem, Jesus, da du vandrede her på jorden. Jeg beder om, at du vil komme med åndens fornyelse i vores indre menneske. Lad din hellige vind blæse og skabe nyt liv. Ligesom Elias oplevede det, da han var i hulen, og han var så nedtrykt, så kom den stille, sagte susen og blæste nyt mod i hans ånd. Tak, at du gør det for os i dag, Jesus. Vi behøver fornyelsen. Vi behøver dag for dag. Også når vi ser vores ydre gå til grunde, at løfte blikket og tage imod livet fra dig, kraften fra dig, fornyelse, lægedom og nyt mod, ny tro fra dig. Halleluja, jeg velsigner menigheden her i Blåhøj, eller i Brande, Herre. Tak, at du er menighedens Herre for Betania Kirkecenter. Og far, jeg vil tale din velsignelse ind over menigheden. Jeg vil tale ind over den her, at den skal opleve en tid, hvor et legeme bliver udrustet, så alle lemmer får lov at opleve en fornyelse af den nåde, du allerede har givet. At nådegaverne bliver forløst. At mennesker oplever også nye kaldelser, nye visioner. Herre, nyt mod til at tjene dig. Og så beder jeg også om en frugtbar tid, Herre. Tak for Royal Rangers, som vi har set i dag. Tak, det skal være et redskab til, at unge skal lære dig at kende, Jesus. Tak for alle arbejdsgrene i menigheden, Herre. Du giver nyt liv, ny vitalitet, ny salvelse over ledere og over deltagere, Herre. Så det bliver en frugtbar tid, hvor mange får lov at møde dig på en ny måde. Hvor de, som ikke kender dig, får lov til at kende dig. Vi beder for området her omkring i Brande, i Blåhøj, i byerne, der ligger omkring, Herre. Hvor der er mennesker, der behøver et møde med dig. Vi beder om, at du vil lede os ved Helligånden, og du vil tænde frimodigheden i vores hjerter til at vidne om dig. Og tak, Jesus, at du selv vil virke med. Tegnene skal følge med. Mennesker skal opleve, at du er den Gud, der forvandler liv. Vi priser dig, Jesus. Tak, fordi du hører vores bønner. Vi elsker dig, far. I Jesu navn. Amen. Amen.